Escucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Agosti 28 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, nchi chache zimeathirika zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa kuliko Kenya, ambako ukame na mafuriko yanasumbua.
Na katika taarifa nyingine, Marekani inayotaka baadhi ya mataifa ya kigeni kutochochea vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan kwa kuzipatia silaha pande zinazohasimiana.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia, zinasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Waendesha mashtaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne waliomba washtakiwa 50 kufikishwa mahakamani na kukabiliwa na adhabu ya kifo kutokana na kile jeshi linasema ni kushiriki katika jaribio la mapinduzi. Miongoni mwa washtakiwa hao kuna raia watatu wa Marekani. Mwendesha mashtaka wa jeshi Luteni Kanal Innocent Rajabu amewataka majaji kuwahukumu kifo wale wote wanaokabiliwa na kesi ya jaribio la mapinduzi la mwezi Mei isipokuwa mshtakiwa mmoja tu. Watu wenye silaha walishambulia nyumba ya waziri wa uchumi Vital Kamerhe mapema asubuhi tarehe 19 Mei, ambaye alichaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa siku tatu baadaye. Kundi hilo baadaye lilijielekeza ikulu ambako kuna ofisi za rais Felix Tshisekedi, likipeperusha bendera za Zaire, jina la nchi hiyo chini ya kiongozi wa zamani Mobutu Sese Seko aliyeondolewa madarakani mwaka 1997. Jaribio hilo la mapinduzi lilikuwa linaongozwa na Christian Malanga, raia wa Kongo ambaye alipata uraia wa Marekani na ambaye aliuawa na maafisa wa usalama. Msemaji wa jeshi Sylvain Ekenge alisema wakati huo. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaonya kwamba wakimbizi na jamii zilizohamishwa kutoka kwa makazi yao nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi nyingine za Afrika walioambukizwa mpox wako katika hatari kubwa ya ugonjwa na kifo kwa sababu ya mazingira ambayo wanalazimika kuishi. Shirika la Afya Duniani WHO linasema visa 42 vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa wa mpox vilibainishwa miongoni mwa wakimbizi katika jimbo la Kivu Kusini, moja ya majimbo yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Visa vilivyothibitishwa na vinavyoshukiwa vya aina mpya ya clade 1B pia vimerekodiwa miongoni mwa wakimbizi katika Jamhuri ya Kongo na nchini Rwanda. Visa vinavyoshukiwa vimeripotiwa katika majimbo yanayoathiriwa na mzozo ambayo yanahifadhi wengi kati ya wakimbizi wa ndani milioni 7,300,000. Daktari Allen Maina, mkuu wa afya ya umma kwenye shirika la UNHCR, alisema Jumanne. Wiki mbili zilizopita, WHO ilitangaza mpox kuwa dharura ya afya ya umma duniani kufuatia kuongezeka kwa ugonjwa huo mbaya nchini DRC na katika nchi nyingine 11 za Afrika. Marekani inayotaka baadhi ya mataifa ya kigeni kutochochea vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan kwa kuzipatia silaha pande zinazohasimiana, huku nchi hiyo ikikabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Wakati huo huo, Washington pia amezitaka pande zinazozozana nchini humo kusimamia kanuni za maadili ili kupunguza unyanyasaji, ikibainisha kuwa jeshi linazingatia pendekezo hilo baada ya mahasimu wake kukubali hilo. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Zaidi ya watu milioni 25 wanakabiliwa na njaa kali na zaidi ya milioni 10 wamekimbia makazi yao toka mapigano kuzuka Aprili 2023 kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya akiba RSF, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema. Kwa bahati mbaya, tumeona ongezeko kubwa la idadi ya ushawishi kutoka nje ambao unawajibika kwa pande zote mbili na hauweki maslahi ya watu wa Sudan mbele, yakiwa ambayo ni msingi wa hili. Tom Porielo, mjumbe maalum wa Marekani kwa Sudan amesema. Perriello aliwaeleza wanahabari kwamba mbali na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuunga mkono RSF, kumeonekana wapiganaji wa kigeni wakiingia kutoka eneo la Sahel. Ameongeza kusema pia Iran na Russia zimeonekana kuhusika, huku wengine wakiwa katika upande wa jeshi la Sudan. Mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Marekani kwa Sudan na kukamilika wiki iliyopita mjini Geneva yameshindwa kumaliza mzozo wa miezi 16. Lakini moja ya pande zinazopingana, RSF, imekubali kanuni za maadili zinazoahidi kuepuka unyanyasaji dhidi ya wanawake, unyonyaji katika vituo vya ukaguzi na uharibifu wa mazao. Perriello amesema Marekani imewasilisha pendekezo hilo kwa viongozi wa jeshi la Sudan ambao hawakuwepo katika mazungumzo ya karibuni ya amani nchini Uswisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Senegal ilisema Jumanne kwamba imesimamisha kwa muda shughuli za uchimbaji madini kwenye ukingo wa mto ambao ni sehemu ya mpaka wake wa kusini mashariki na Mali, kwa lengo la kuhifadhi mazingira na kulinda afya ya wenyeji. Mto Faleme, ukingo mkuu wa mto Senegal, unakabiliwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira na matumizi makubwa ya kemikali katika migodi ya dhahabu ambayo imekuwa mingi katika eneo hilo. Hali hii inayotia wasiwasi inahitaji hatua madhubuti kwa upande wa mamlaka za kitaifa kutafuta suluhu la haki kwa malalamiko yasiyoisha kutoka kwa watu wanaoishi kando ya mto, wizara ya madini ilisema katika ripoti wiki iliyopita. Kusimamishwa kwa shughuli hizo kwa miaka mitatu, hatua ambayo itatekelezwa hadi tarehe 30 Juni mwaka 2027, inahusu eneo la mita 500 kando ya ukingo wa kushoto wa mto Faleme, kulingana na amri ya rais iliyochapishwa Jumanne. Mamlaka ya Algeria Jumanne ilimkamata mpinzani mashuhuri Fethi Gares kabla ya kumpeleka mahali pasipojulikana, mke wake na kundi la kutetea haki za wafungwa CNLD walisema. Fethi Gares, mratibu wa zamani wa chama cha mrengo wa kushoto Democratic and Social Movement kilichopigwa marufuku, alikamatwa na polisi nyumbani kwake katika mji mkuu wa Algiers, mke wake Mesauda Shebala alisema. Katika video iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook yenye kichwa cha maneno "Yuko wapi Fethi Gares?", Shebala alisema polisi walimuomba mume wake kuwafuata kwa kile walisema ulikuwa uchunguzi na hawakuwa na amri ya kumuita. Alisema pia kwamba maafisa wa polisi walimwambia watampeleka kwenye kituo cha polisi kilicho karibu, lakini alikwenda huko na maafisa wengine walimwambia hakuletwa hapo. Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa juu ya kukamatwa kwa Gares. Amekamatwa kabla ya uchaguzi wa rais wa Septemba 7.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia moja kwa moja hivi sasa, twende tuangalie ripoti yetu ya kwanza, ambapo nchi chache zimeathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa kuliko Kenya, ambako ukame na mafuriko ya mara kwa mara ni hali halisi ya maisha kwa sehemu kubwa ya nchi. Mwanamke mmoja alishinda shindano la Miss Climate Kenya anafanya kazi ya kujenga ustahimilivu wa hali ya hewa na kushawishi watu kuzoea ulimwenguni. Wakati huo, mkulima mmoja huko magharibi mwa Kenya anakanusha kuwepo kwa mabadiliko ya tabia nchi na anatetea utafutaji wa mafuta yatokanayo na mimea barani Afrika. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Kenya. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Katika miongo miwili iliyopita, ukame umekuwa jambo la kawaida sana katika Afrika Mashariki. Umeua mazao, malisho pamoja na mifugo. Kinyume chake, Kenya ilishuhudia mafuriko makubwa ambayo ilisababisha vifo vya watu kadhaa na kuwakosesha makazi maelfu ya watu mwaka huu. Lakini wakati baadhi ya wanaharakati wakijaribu kujenga ustahimilivu wa hali ya hewa, mkulima wa Kenya Jasper Machogu anavuta hisia za wanaopinga mabadiliko ya hali ya hewa, na mtandao wake wa mitandao ya kijamii unaongezeka siku hadi siku. Siku ya Jumanne ulisambaza video kwenye mtandao wa X kuhusu rais wa zamani wa Marekani Donald Trump akikanusha mabadiliko ya tabia nchi na kusema, nadhani anawakilisha baadhi ya maoni yangu na kwa hivyo mimi ni kama yeye, Machogu, mkulima wa Kisii, eneo la nyanda za juu nchini Kenya, anasema anakanusha kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanafanyika kwa sababu anaamini ni vigumu kutabiri hali ya hewa. Machogu, ambaye pia ni mhandisi wa kilimo, anasema anaunga mkono utafutaji na matumizi ya mafuta yatokanayo na mimea, ambayo wanasayansi wameonyesha kuwa sababu kubwa ya ongezeko la joto duniani kutokana na utoaji wa carbon dioxide. Machogu anasema vyanzo vya nishati safi haviwezi kuchukua nafasi ya mafuta kama mafuta na gesi.
We have plenty of fossil fuels, we have plenty of natural gas.
Tuna mafuta mengi yatokanayo na mimea, tuna gesi nyingi asili, tunayo huko Uganda, tunayo Nigeria, tuna mafuta nchini Angola, Namibia, nchi hizi zote. Lakini sasa tunaambiwa kwamba hatupaswi kutumia hivyo kwa usawi. Hatupaswi kutumia, na watu wengi hawajui umuhimu wake, jinsi mafuta haya ya mimea yalivyo muhimu. Kama hatuwezi kuwa na chuma ikiwa hatutumii mafuta ya fossil. Hakuna njia ya kuzalisha chuma na mafuta ya fosil. Watu wengi wamesikia kwamba jua na upepo vinakwenda kuokoa dunia, lakini jua na upepo ni umeme tu.
But solar and wind is just electricity.
Wakulima wa Kiafrika wameshuhudia athari kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mifumo ya hali ya hewa imekuwa haitabiriki na kufanya iwe vigumu kwao kuandaa ardhi, kupata chakula na kuvuna kwa wakati. Mwanasayansi wa mazingira Edward Mugalavai anasema wasiwasi wa mabadiliko ya hali ya hewa unaweza kushinda kutokana na maendeleo makubwa ya vyanzo vya nishati safi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunamkaribisha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Israeli Jumanne ilisema limeokoa mateka mwingine kati ya mateka 250 waliotekwa nyara na wanamgambo wa Hamas wakati wa shambulizi lao baya la mwezi Oktoba. Jeshi la Israeli lisema lilimpata Kair Faran Al-Kadi mwenye umri wa miaka 52 wakati wa operesheni tete katika ukanda wa kusini wa Gaza, huku mapigano yakipamba moto katika vita vya miezi 10.5. Jeshi lilisema aliokolewa kutoka kwenye handaki, lakini halikutoa maelezo zaidi. Al-Kadi alitambulishwa kama Myahudi kutoka jamii ya Kiarabu ya waliowachache ya Bedouin, ambaye alikuwa anafanya kazi kama mlinzi kwenye kiwanda cha kupakia bidhaa huko Kibbutz Magen, moja ya jamii kadhaa za wakulima ambazo zilishambuliwa tarehe 7 Oktoba. Ana wake wawili na ni baba wa watoto 11. Zaidi ya makundi 20 ya kimataifa ya kutoa misaada Jumanne yalionya kwamba juhudi za kukabiliana na mzozo wa kibinadamu katika ukanda wa Gaza ziko katika hatari kubwa ya kukwama kutokana na operesheni zinazoendelea za Israel zenye vikwazo na kupunguzwa kwa eneo linaloitwa salama kwa raia wa Palestina. Juhudi za kutoa misaada kibinadamu zipo katika hatari kubwa na kuacha maelfu ya watu bila huduma msingi, Camila Dogliotti, meneja wa shirika la Humanity and Inclusion Handicap International Palestine, alisema katika taarifa. Aliongeza, hakuna mahali palipo salama, kwani watu wanaishi katika hofu ya mara kwa mara ya kulazimishwa kuhama na mashambulizi mapya.
Naam, na tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba chanjo 10,000 za mpox zinatarajiwa kuwasili barani Afrika wiki ijayo, zikiwa dozi za kwanza nje ya majaribio ya kitabibu kufikia barani humo, ambako aina mpya na hatari ya virusi hivyo ambavyo vimekuwa vikidhuru watu kwa miongo kadhaa imesababisha tahadhari ya kimataifa. Hii ni licha ya kwamba chanjo hiyo imekuwa ikitumiwa kwingineko tangu mwaka 2022. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Katika kituo cha matibabu ya Ebola kilichotengenezwa upya karibu na mji wa Goma mashariki mwa Kongo, Elizabeth Furaha anampaka mafuta kwenye mwili wenye vipele mtoto wake wa miaka 7, Sagesse Hakizimana.
Mama huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye alikimbia mzozo na kuishi katika kambi ya waliohama makazi yao, sasa anakabiliwa na vita vipya. Vita vya mtoto wake dhidi ya ugonjwa wa mpox.
Meginzi minawaza sehemu minajiwaza ni kutuletea fagisea hii magonjwa. Wakatusaidia wakatafuta fagisea hii magonjwa. Hiku inatuhalibisha sana, sasa kukimbia vita ukakutana mutota na kukufiako juu ya magonjwa.
Ilichukua muda mrefu ili wanaohitaji chanjo kama Furaha waweze kupata chanjo hizo, kwa sababu mfumo wa kimataifa kupata vipimo, matibabu na chanjo kwa nchi zenye kipato cha chini kwa afya dharura haufanyi kazi. Zaidi ya nusu ya maafisa 10 wa afya na sayansi wanaohusika katika sekta hiyo waliliambia shirika la habari la Reuters.
Suala la kupata chanjo ndio ambalo tunatakiwa kulizungumzia kwa sauti kubwa duniani, kwa sababu inakera sana kuona baada ya COVID tunarudi katika hali ile ile ambapo kanda ya Afrika haipati chanjo kwa urahisi.
Mpox, ugonjwa unaoweza kuua ambao unasababisha dalili za mafua na vidonda vya kujaa usaha na kusambaa kutokana kuwasiliana kwa karibu, ulitangazwa na shirika la afya duniani WHO kuwa dharura ya afya ulimwenguni Agosti 14 baada ya aina hiyo mpya inayojulikana kama Clade 1B ilipoanza kusambaa kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi nchi jirani. Miaka miwili kabla ya hapo aina tofauti ilisambaa duniani. Chanjo za mpox zilitumika tena ndani ya wiki kadhaa katika nchi zenye kipato cha juu ili kuwalinda walio hatarini zaidi, na sasa zimewafikia watu 1,200,000 nchini Marekani pekee, kulingana kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani, CDC. Lakini usambazaji huu unaangazia swala muhimu. Chanjo hazipelekwi Kongo ambako kuna idadi kubwa ya visa vya mpox.
We're actually seeing some of the same responses in the narrative that we saw earlier, in the last century in response to HIV.
Kwa kweli tunaona baadhi ya majibu kama yale yale tuliyoona katika maelezo mapema katika karne iliyopita kwa kukabiliana na HIV, ambapo ilichukua muda mrefu kabla ya matibabu kupatikana katika maeneo maskini duniani.
Huku mambo mengi yakiwa yamechangia kutopatikana kwa chanjo nchini Kongo, ikiwemo ukosefu wa fedha, milipuko inayojitokeza mara kwa mara na mamlaka kutowajibika kwa haraka, ambayo iliidhinisha matumizi ya chanjo nchini humo mwezi Juni na kutoomba msaada kwa miezi kadhaa, kuna sababu nyingine kubwa inayokwamisha kupatikana kwa chanjo. Ni kwa sababu WHO haijaidhinisha rasmi chanjo mbili muhimu za mpox, chanjo inayotengenezwa na Bavaria Nordic na nyingine inayotengenezwa na kampuni ya Japan KM Biologics. Bila idhini ya WHO, makundi ya kutoa chanjo kama Gavi na shirika la UNICEF hawawezi kununua chanjo yoyote, wanaweza tu kusaidia kwa michango inayotegemea mazungumzo baina ya nchi. Nchi za kipato cha chini kama Kongo, moja ya nchi maskini duniani, zinategemea mashirika kama Gavi kununua chanjo. WHO mwezi huu ndipo iliomba kampuni za kutengeneza chanjo kuwasilisha taarifa zinazohitajika kupata leseni ya dharura kwa ajili ya chanjo za mpox. Ilizitaka nchi kutoa msaada wa chanjo hadi mchakato huo utakapomalizika mwezi Septemba.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, shirika la taifa la usimamizi wa masuala ya dharura la Nigeria linaonya kwamba vifo vinavyosababishwa na mafuriko makubwa nchini humo vitaongezeka Septemba na Oktoba, kipindi cha kawaida cha msimu wa mvua. Mafuriko hayo tayari yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 170 na kuwafanya maelfu kukimbia makazi yao nchini humo. Timothy Obiezu ana ripoti kutoka Abuja. Ili Gongo anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa takwimu za karibuni zinazofuatiliwa na wakala wa taifa wa usimamizi wa masuala ya dharura NEMA, takribani watu 170 wamekufa na wengine 200,000 wamehama makazi yao kutokana na mafuriko katika majimbo 28 kati ya 36 ya Nigeria. Majimbo ya Bauchi, Zamfara, Sokoto, Niger na Jigawa ndiyo yaliyoathirika zaidi. Mafuriko hayo yamesababishwa na mvua ambayo haijawahi kutokea na kuongezeka kwa kina cha mito ya Niger na Bune. Maafisa wana wasiwasi wa hali mbaya ya hewa kwa siku za usoni. Ezekiel Manzo ni msemaji wa taasisi hiyo ya taifa ya NEMA, alizungumza na VOA kwa njia ya simu.
We are presently responding to a number of...
Kwa sasa tunakabiliana na hali katika maeneo kadhaa ambako mafuriko yametokea. Hali hiyo haitakwisha kwa sababu tunakaribia msimu wa mvua. Matukio tunayokumbana nayo yametokea zaidi kaskazini mwa nchi, na kutokana ripoti zinazopatikana kwetu, mto Benue na Niger imeongezeka. Mara tu kiwango cha maji kitapokuwa juu, tunatarajia kiasi kikubwa cha maji kutoka Niger.
Large volume of water coming from Niger.
Mafuriko hayo pia yamesomba maelfu ya hekta za mashamba na kusababisha hali mbaya ya uwepo wa chakula iliyosababishwa na ukosefu wa usalama. Serikali ya Nigeria inakadiria majimbo 31 yatakumbwa na mafuriko makubwa kwa mwaka huu. Huko Jigawa, mojawapo ya majimbo yaliyoathiriwa zaidi, mamlaka zimekuwa zikijenga tuta ili kupunguza athari za mafuriko. Gavana wa jimbo Umar Namadi ameliambia shirika la habari la Al Jazeera kwamba janga hilo linaelekeza pesa muhimu za serikali sehemu nyingine.
Tahadhari kubwa inaelekezwa kwenye eneo hilo kwa sababu ya kupunguza maafa. Kwa sababu hiyo, bila shaka mapato mengi ya serikali yatapotea, na sio kwa sababu ya matumizi mengi ya ziada.
And people need to be aware and to move out of the danger zone.
Mwaka 2022 Nigeria ilirekodi mafuriko yake mabaya zaidi katika mwongo mmoja. Gharika hiyo iliua zaidi ya watu 600 na kuharibu maeneo mengi ya mashamba. Wiki iliyopita ripoti ya dunia ya mwaka 2024 kuhusu ahali ya chakula iliitaja Nigeria kuwa ni taifa la pili kati ya yenye idadi kubwa ya watu walio katika njaa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msanii wa Tanzania wa muziki wa Bongo Flava, Diana Nyange, ambaye ametoa wimbo wake mpya ujulikanao kama Washa baada ya kimya kirefu, na kwanza kutaka kujua wimbo huo ulikuwa unaongelea nini.
Wimbo wa Washa ni wimbo unaongelea ni mapenzi, watu wawili ambao wanapendana. Nafikiri ni aina ya Bongo Flava ambayo ina afropop kidogo, so hizo tu vibe mbili hapo zimechanganywa pamoja.
Na unajua Daina, unapokuwa unapochanganya vibe, wale wachanganyaji wa vibe wanapenda sana kusikia huu uchanganyaji, jinsi unavyokuwa una athari kwa jamii ya wasikilizaji wale wanaochukua muziki wako. Unaona eh?
Ndio.
Sasa pengine labda ujumbe hapa kwa upande wa utengenezaji wa ngoma, wewe unavyoona binafsi watumiaji wako wa Tanzania na Afrika Mashariki jumla na duniani kote, unataka kuwapa nini? Unataka kuwaingiza wapi zaidi hivi sasa, tofauti na safari zako za pale nyuma?
Ukiweka, unajua muziki wa afropop na fili ni muziki ambao unakuwa umechangamka, una mahadhi ya kuchangamka sana. Na ukiweka Bongo Flava ni muziki wetu ambao tunaimba kwa Kiswahili na unakuwa una vionjo vyetu vya Bongo Flava. Kwa hiyo nafikiri kukichanganya hivi ni kitu kizuri, na mashabiki huwa wanapenda kwa sababu wanapata nyimbo ambayo inakuwa na danceable na inakuwa na vibe pia za East Africa zaidi. Na hiyo pia inasaidia sana kuupeleka hata mziki wetu nje, kwa sababu unakuwa unawapa ladha mbili tofauti. Kwa hiyo inatengeneza kitu kizuri zaidi.
Na pengine Daina, hivi sasa nyimbo hii ambayo ndio bado mpya kabisa, video yako umekushatengeneza au uko njiani kutengeneza, mipango ikoje kwa upande huo?
Video bado sijaifanya official kabisa video. Kuna video zingine ninazo ambazo tulikuwa kwenye mazungumzo na watu ambao wanafanya nao kazi. Kwa hiyo tuko kwenye mabishano sana. Wanataka mimi na wengine tunataka kuachia video, lakini kuna video zingine za nyimbo zingine ambazo ni collaboration, hizo ndo wanataka zitoke. Kwa nafikiri paka hii wiki ipite tutakuwa tuna maamuzi, aidha ni tufanye video au tuachie nyimbo nyingine ya video nyingine.
Na pengine Daina, utaratibu ambao unaendelea kwa sasa, tunategemea tuone vitu vingi vikija kutoka kwako. Upande ambao wewe unawaambia watazamaji na wapenzi wako waweze kufuatilia na kupata zaidi katika kibao kilichotoka hivi sasa cha Washa, wapi watapata taarifa zaidi juu ya hili?
Kikubwa ambacho mimi naweza nikwambia sasa hivi, wimbo wangu wa Washa umetoka na unapatikana kwenye all digital platform worldwide, so anaweza tu kusearch kwenye platform yoyote ambao wako nayo karibu, wakiandika Diana Nyange Washa wataupata huo wimbo. Na ku-update zaidi labda kwa kutaka kujua vitu vipya vinavyotoka karibuni, wawe wa kwanza, nafikiri ni vizuri tukikaribiana kwenye social media, kwenye social media zetu ambazo zangu natumia Diana Nyange. Zote natumia Diana Nyange, only TikTok I think ndo natumia Diana Nyange TV. So wakaribia hapo, kama kutakuwa kuna new update basi watakuwa wa kwanza kuzipata, lakini kwa sasa hivi wa enjoy wimbo wa Washa unapatikana kwenye all digital platform, YouTube na sehemu zingine zote.
Na nimeona kuna reels pia umekuwa ukizitupia kule kwenye Instagram zikikuonyesha unacheza wimbo wako.
Yes.
Pengine hii ni moja hapo ya vitu ambavyo wapenzi wako wanaweza kuendelea kuingia kule wakapata.
Yes, kule kuna vitu vingi sana, kuna tweets ambazo zi motivation tunaweza kujipata, kuna reels kama hivyo, kuna matukio mengi sana ambayo mengine unaweza kukuta siyaweki hata kwenye YouTube, lakini yakapatikana pale.
Na wakati huo Nyange, nimeona kabisa hapa umesema wewe ni Dragon Queen kule kwenye Instagram. Na hili limekuja kutoka nani? Dalili hasa.
Hiyo jina lilitoka na siri, ni muda mrefu sana watu walikuwa kiniita hivyo, na it just happened kwa sababu ya kazi nilizofanya. Nafikiri at that time nafanya kazi na Davido, I'm East African lady, kufanya kazi na Davido kwa nafikiri ni kitu ambacho pia they just surprised, like how did she make it, so it's a lot. Nafikiri wakaona nani wakanibatiza Dragon Queen and I was like okay, not bad.
Umelipokea vyema na unalifanyia kazi, sio?
Nilipokea vyema kabisa na nalifanyia kazi vizuri.
Basi Dragon Queen, hebu nipe kidogo sauti kwa wasikilizaji wako wapenzi ambao wanajua nyimbo zako, lakini pia kidogo tu wasalimie kwa kuimba kidogo hapa. Wape kitu kama akapela hivi.
Leho hakuna kuzibana, Washa 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 mo, yeah. Ninataka tena, Washa Washa Washa. Yani leo hakuna kujibana, Washa Washa Washa. Yes.
Diana Nyange huyo, msikilizaji, Diana Nyange akikupa vitu vyake safi kabisa.
Yes.
Moko. Na lose control. Quinto más una changaña en el lose control. Give me some love. Una yo ni pata msana ya ni show show. Unapatara ya sano kini kumbatea. Wanifikisha raka kama bombardea.
Hey, basi ni jukwaa la vijana na Sunday Shomari na mgeni wake. Basi nakuletea muktasari wa habari za dunia. Waendesha mashtaka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumanne waliomba washtakiwa 50 kufikishwa mahakamani na kukabiliwa na adhabu ya kifo kutokana na kile jeshi linasema ni kushiriki katika jaribio la mapinduzi. Miongoni mwa washtakiwa hao kuna raia watatu wa Marekani. Na mashirika ya Umoja Mataifa yanaonya kwamba wakimbizi na jamii zilizohamishwa kutoka kwa makazi yao nchini DRC na nchi nyingine za Afrika walioambukizwa mpox wako katika hatari kubwa ya ugonjwa na kifo kwa sababu ya mazingira ambayo wanalazimika kuishi. Na Marekani inayotaka baadhi ya mataifa kigeni kutochochea vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan kwa kuzipatia silaha pande zinazohasimiana, huku nchi hiyo ikikabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Senegal ilisema Jumanne kwamba imesimamisha kwa muda shughuli za uchimbaji madini kwenye ukingo wa mto ambao ni sehemu ya mpaka wake wa kusini mashariki na Mali kwa lengo la kuhifadhi mazingira na kulinda afya ya wenyeji.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idil Gongo. Nimekuwa na mwenzangu hapa Patrick Nduwima na mwelekezi wetu ni Dadi Balawe kutoka Washington DC. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.